Anzazi nalijo nukuzi dambe pabutanga na iti ameno kuti zino iti kaiso zi sana kuti bati ne apuga acho naka nasi nato zono ti zora chora shika ne nduza nduza zo iti katitori papa ndugu zo kufara nato ona kuti haina icho kwa diwani zilezo raida iso raiti pamwe kichakundika naka ontipa chadi ya simari wagone kuti shike papa tiso njukufara imine rababa na mai kesa njukufara nekwa amwene wakiko kwa wali kufara u nevamo shamari zaka wanda patinao panapa wakati wandei ndiri tabati wale shamwari zaka kura chaizwezo kuti zutu shamisa
mchato uruku itiru wakupi vama cheso uye zende vapi vamwe vanyarikani kana vamuova imbi varipa mchato uwe mwana wenyushero
mchato tuku itira panazipakare pae kunotoni panazipakare pae pa baba Oliver mtukuzi sama nyanga ndo patikitra ipapo ndene wakati pa venye atunungo shandisa zisina zana muripu kasa nitine waripu hapa nikati president wele uku Red Cross uko zinao pano sekuza general zinao pano poeta CEO weka sekuza general hospital zinao pano poita vamwe varipo mai chivenga vachango svikawo mai manja apa poita vana tenda imawindow vana mash paint yatibatsira zvakanyanya nemari netransport motoka dzavo poitawo vezvekuko kwabvawo moto dzakawandisa chaizvo then poitawo vatibatsira pana vamwe colorsel mapenisas nechima kwangobvawo mastovhu mafuriji uko kwabvawo maplits hazvakawandisa zvinhu zvacho zvaza kufara kuenda ndazoitawo manyekuondo kwandati ayo somwana mwana wangu idangwe venini ndaitaura nayenyaya ndikandikutaura nemwanakomana so munhu andinzwisisa ande ndaimunzwisisawo futi saka ndatorerwa shamwari yangu yandaitosheya nayo asi zvisino hanzi wabereka mwanasikana ka waberekera vamwe kana ayo mwanakomana waberekera vamwe oti achanoitawo mukwasha wakana nhingi mwanasikana anonoitawo muroora wakana nhingi saka ndirikuzwa kufara zviri kundinakidza zvakanyanya ndiyo ndabatikana nemufaro ipa pakawandwa chaizvozvo.